Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Бириккен улуттар уюмунун жумушчу тобу кыргыз бийлигин абактагы акын жана журналист Азамат Ишенбековду токтоосуз бошотууга, журналисттер Айке Бейшекеева менен Актилек Капаровдун пробация өкүмүн жокко чыгарууга чакырды.
Бүгүнкү күндө Самат Цензура дагы күч алып атат. Редакцияларда журналисттер дагы мындай кооптуу же талаштуу темаларды көтөргөндөн оолак болуп атышат.
Бүгүн Өзбекстандын Самарканд шаарында Европа биримдиги менен Борбор Азия мамлекет башчыларынын саммити башталат. АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттардын соода өнөктөштөрүнө жооп катары алардан алынуучу жаңы төлөмдөр киргизилип жатканын жарыялады. Бул тизмеде Борбор Азия Кыргызстан дагы бар.
We have always been ready to negotiate with the United States.
Биз Америка Кошмо Штаттары менен трансатлантикалык соодадагы тоскоолдуктарды жоюу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө ар убакта даярбыз.
Кызыл сызыктан чыгып кеткен делген курулуштарды бузуу жараяны аймактарда дале уланууда. Ош облусунун аймагында ушул тапта 2000 ашык арканда курулуштар сүрдүрүлө тургандыгы белгилүү болду.
Аябай жакшы түшүнөм дедим немени. Силерге чейин иштеп жүргөм дедим. Документти ошол боюнча коюлган неме дедим.
Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Европа Трамп тарабынан киргизилген бажы төлөмдөрүнө жооп берүүгө даяр. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен билдирди. 2-апрелде Трамп АКШга кире турган товарлардын импортуна глобалдык тарифтер тууралуу жарыялаган. Кытайга карата 34%, Евробиримдикке 20%, Жапонияга 24%, Индияга 26%дык тарифтер киргизилген.
The tariffs will also hurt consumers around the world. It will be felt immediately. Millions of citizens will face higher grocery bills. Medication will cost more.
Бул тарифтер дүйнө жүзүндөгү кеектөөчүлөргө дагы чоң зыян алып келет. Анын таасири дароо сезилет. Миллиондогон жарандар азык түлүк үчүн көбүрөөк төлөөгө аргасыз болушат. Дары дармектин, ошондой эле транспорттук кызматтардын баасы өсөт. Инфляция жогорулайт. Бул өзгөчө эң алсыз жана муктаж адамдарга оор залакасын тийгизет, деди фон дер Лайен. Анын айтымында Евро шаркет АКШнын болот жана алюминий үчүн киргизилген бажы төлөмдөрүнө каршы жооп чараларын иштеп чыгып, контр чечимдерге даярданууда. Ушундай эле чараларга барууга камынып жатканын Кытайдын соода министрлиги да билдирди. Мекеме тараткан маалыматта Бээжин Американын субъективдүү жана бир тараптуу баалоолоруна негизделген тарифтери эл аралык соода эрежелерине каршы келип, тиешелүү тараптардын мыйзамдуу укуктарына жана кызыкчылыктарына чоң зыян келтирүүдө деп белгиленет. АКШ президенти Дональд Трамп 2-апрелде Кошмо Штаттардын соода өнөктөштөрүнө жооп катары жаңы төлөмдөр киргизилгенин жарыялаган. Венгрия эл аралык кылмыш сотунан чыгарын жарыялады. Мындай чечим Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Будапештке барган маалда кабыл алынды. Буга чейин эл аралык кылмыш соту Нетаньяхуну Газадагы согуш кылмыштарына байланыштуу камакка алуу ордерин чыгарган эле. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын аппарат башчысы Гергей Гуляш мамлекеттик МТИ жаңылыктар агенттигине берген маегинде өкмөт Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунан чыгуу чечимин кабыл алганын билдирди. Венгрия эл аралык кылмыш сотунан чыгат. Өкмөт 3-апрелде конституциялык жана эл аралык укуктук калкактарга ылайык чыгуу жараянын баштайт деп жазды Гуляш билдирүүсүндө. Венгриянын эл аралык кылмыш сотунан чыгуу процесси бир жылга чейин созулушу мүмкүн, анткени мындай кадамды парламент бекитиши керек. Бул билдирүүгө чейин эле Нетаньяху Венгрияда камакка алынбай турганы анык болчу. Себеби Орбан ноябрда Нетаньяхуну расмий түрдө чакырып, анын коопсуздугуна кепилдик берээрин билдирген. Орбан Нетаньяху жана АКШнын президенти Дональд Трамп менен тыгыз кызматташып келет. Трамп дагы эл аралык кылмыш сотунун Нетаньяхуну камоо ордерине каршы чыгып, аны негизсиз деп сыпаттаган жана сотко каршы санкция киргизген. Венгрия Рим статутун 2021 жылы ратификациялаган. Эл аралык кылмыш соту өзү эч кимди камай албайт, анын ордерин аткаруу Рим статутуна кол койгон өлкөлөргө жүктөлгөн. Нарын мамлекеттик университетинен 300 ашуун студент окуудан чыгарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нарын мамлекеттик университетинде 300 ашуун чет өлкөлүк студент окуудан чыгарылып, 13 кызматкер дисциплинардык жазага тартылганын жана окуу жайдын айрым жетекчилерин кызматтан алуу сунушу берилгенин билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Сатыбалды Нааматов атындагы Университеттин жетекчилиги билим берүү тармагындагы мыйзамдарды бузуп 400 ашуун чет өлкөлүк студентти башка жогорку окуу жайлардан которуу жолу менен кабыл алышканы аныкталган. Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан окуу жайдын компетентсиз кызматкерлерин атайылап кабыл алуу комиссиясынын курамына киргизип, аларга басым көрсөтүү жолу менен комиссиянын жасалма иштерин уюштуруп, айрым чет элдик студенттерди жасалма документтер менен Нарын мамлекеттик университетине өтүшүнө жол бергени такталган деп айтылат маалыматта. Окуп жаткан чет өлкөлүк студенттердин көпчүлүгүнүн мамлекеттик жана расмий тилдерди такыр билбегенине карабай, сессияда аларга жогорку баалар коюлганы такталган. Бул окуя тууралуу Нарын мамлекеттик университети, билим берүү жана илим министрлиги комментарий бере элек. Эмделбеген балдар мектепке каттоого алынбайт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Лира Самыкбаева 2-апрелде министрликтин социалдык тармактагы баракчасында түз эфирде билдирди. 15-августтан кийин ата энелер жалпы профилактикалык кароо жана эмдөө боюнча маалым каттарды мектепке алып келиши керек. Токтомго ылайык, эмделбеген балдар мектепке кабыл алынбайт, деди Самыкбаева. Башка зарыл документтер мамлекеттик мекемелерден санарип маалымат алмашуусу аркылуу министрлик өз алдынча ала турганын, жакында медициналык маалым каттар да ушул таризде алына баштай турганын билдирди. Министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, быйыл 2019 жылы туулган балдар 1-класска, ал эми 2018 жылы төрөлгөндөр жана мектепке чейинки даярдыктан өткөн 2019 жылы туулган балдар 2-класска барышат. 12 жылдык окуу быйыл ишке ашып, 2025-2026 окуу жылында 5,5-6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1-классында окуй баштайт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар жана программалар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2-классына өтөт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы депутаттарга алына турган кызматтык автоунаалар тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматта буга чейин парламенттин 20 айым депутаты кызматтык машине менен камсыз болгону, алардын айдоочулардын айлыгы мамлекеттин эсебинен эмес, депутаттын жеке фондунан төлөнүп келатканы айтылат. Калган 70 депутатты автоунаа менен камсыз кылуу иши дагы так эле ушундай шартта жүргүзүлөрү, азырынча кайсы үлгүдөгү машинелер алынары толук чечиле электиги кабарланды. Жогорку кеңештин 3-апрелдеги жыйынында депутаттар кызматтык унааларга байланыштуу маселени жабык карашкан. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары парламенттеги жеке булактарына таянып, депутаттарга Lexiang L7 жана Lexiang L9 үлгүсүндөгү электромобилдерди алуу пландалып жатканын жазышкан. Президент Садыр Жапаров 11 мартта парламенттин депутаттарына кызматтык автоунаа берүүгө жол ачкан мыйзамга кол койгон. Документте депутаттарга кызматтык машине берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныктай турганы, ал эми аны колдонуу жогорку кеңештин жоосу менен бекитилери жазылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бириккен улуттар уюмунун негизсиз камакка алуу көрүнүштөрүн иликтеген жумушчу тобу кыргыз бийлигин абакта жаткан акын жана журналист Азамбат Ишенбековду эч кандай шарт койбой токтоосуз бошотууга, журналист Айкей Бишикеева менен Актилек Капаровдун пробация өкүмүн жокко чыгарууга чакырды. Ал таптар журналист Мамуркулова абактан кат жазып коюлган айыптарды четке какты. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин билдирип келет, бирок бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилөөдө. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бириккен улуттар уюмунун жумушчу тобунун мындай бүтүмүн уюмдун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсеси 2-апрелде жарыялады. Бирок азырынча буга расмий комментарий боло элек. Жумушчу топ өз корутундусунда Кыргызстанды Акылбек Орозбеков, Сапарбек Акумбеков, Тыныстан Асыпбеков, Сайпедин Султаналиев, Максат Тажибек уулу жана Жодар Бузумовко кенемте алуу сыяктуу укуктарын колдонууга көмөктөшүүгө үндөгөн. Уюмдун жумушчу тобу Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун мурунку жана ошол кездеги кызматкерлеринин кармалышын, адам укугунун жалпы декларациясынын, жарандык жана саясий укуктары тууралуу эл аралык пакттын бир нече беренелерин бузганын белгилеген. Жактоочу Улан Сейитбеков, Айкей Бешикеева менен Актилек Капаровго байланыштуу сот өкүмүн жокко чыгаруу боюнча эл аралык акыйкат үчүн Клуни фонду иштеп жатканын билдирди.
Алар уже жанагы Бириккен улуттар уюмуна кайрылышкан, азыр произвольное задержание деп коет жанагы негизсиз кармоо боюнча жумушчу топ өзүнүн пикирин биздин мамлекетке жөнөттүр. Мамлекетте алар өзү процедурасы боюнча 6 айдын ичинде жооп бериш керек мамлекетче. Биз Кыргызстан баягы эгемендүүлүк алгандан бери бир нече эл аралык келишимдерге мүчө болуп кирип ал жерге милдеттенме алганда адам укуктарын аткарабыз депчи.
Кыргызстандын жогорку соту февраль айында журналисттер Махабат Тажибек кызы, Азамат Шембеков жана Айке Бешекееванын адвокаттарынын арызын карап, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Ага ылайык Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Шембеков 5 жыл абактагы жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Айке Бешекеевага 3 жылдык пробациялык жаза чегерилген. 11 журналист жана активист 2024 жылы январь айында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин соттук териштирүүдөн кийин журналисттердин ичинен жетөө аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келет. Ушул тапта тергөө абагында жаткан эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованын коомчулукка жазган катын активист Аманбол Бабакул Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Катта эч кандай кылмыш жасабаганын, коомчулуктун укуктук, саясий, экономикалык, социалдык маселелерин гана чагылдырып келгенин жазган.
Мага козголгон кылмыш иши боюнча айтсам, кылмыш жаза кодексинин 278-чи беренесинин 3-чү бөлүмү жана 330-чу беренесинин 1-чи бөлүгүнө жаткан кылмышты эч качан жасаган эмесмин жана жасабайм. Муну тараптардын бардыгы жакшы билишет. Коомчулуктун каалаганын каалагандай формада жазып, көкөйлөрүнө тийген үчүн асман жерден алып кылмыш иши токулду. Муну өздөрү дагы, юристтер, адвокаттар дагы, укук коргоо тармагы менен тыгыз иштешкен адам катары өзүм дагы жакшы билем.
Деп айтылат Мамыркулованын катында. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Канышай Мамыркулованы 20 мартта кармап кеткен. Шаардык милицияга Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондук аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып койгон. Бишкектин Свердлов райондук соту аны 19 майга чейин камакка алган. Адвокаттар анын бүгө чарасына байланыштуу шаардык сотко даттанышкан, бирок ал качан каралары азырынча белгисиз. Жактоочу Акынбек Ногоевдин айтымында апелляциялык арыз шаардык сотко 1 апрелде жөнөтүлдү. Учурда соттук коллегиянын түзүмү каралып жатканы айтылды.
Массалык башлама чакырыктар боюнча түздөн түз эч кандай кылмыш курамы жок. Себеби ушу биздин соттук практика, бүткүл дүйнөлүк практика боюнча башламалык чакыруу боюнча болуш үчүн массалык бир жыйындар өтүп атса, ошол жерден анан чакырыктар жазса, же пост жазса, жиберсе анан ошол гана кылмыш курамы деп эсептелет. Бул бир. Экинчиден, бир да постунда өрттөйлү, тинтели деп талкалоо, андан мындай ошол жөнүндө бир да постунда ал жөнүндө эч кандай мындай чакырыктар жок да.
Ушул тапта кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Страсбургда евробиримдиктин институттар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча да талкуу жүргүзүп жатканы маалым болду. Ага катышып жаткан министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов аймакта Кыргызстан эң демократиялуу өлкө бойдон калаарын азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал сөз эркиндиги жана башка конституциялык эркиндиктер Кыргызстанга аба суудай керек экенин белгилеп, эл аралык уюмдардын сындарына терикпей турганын айтты. Мамыркулованын окуясы башкаларга сабак экенин белгиледи.
Эми бул пикир деген пикир. Мурун пикирди өзүң алдынча үй бүлөдө ашканаңда айтып койчусуң. Билесиздер, кээ бир пикирден, кээ бир кайсы бир ойлонулбаган сөздөн өтө бир чоң от чыгышы мүмкүн. Жарака мамлекетке зыян келтирилиши мүмкүн. Өзгөчө албетте биздин башыбыздан өткөн этникалык аракетчилик, биримдик, ынтымак башка мамлекеттерин менен мамилелерибизге ошолорго кандай кол көтөргөн же ошондой бир кыянаттык кылгандарга албетте мурда эле алдын ала айтылган. Мындай маселелерде 100 эсе ойлонуп, андан кийин ойлоносоңор дагы ойлонуп сүйлөгүлө. Канышай Мамыркулованын дагы окуясы ал башкаларга сабак.
49 жаштагы Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Акыркы жылдары Facebook-тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Жакында эле Freedom House уюму да Кыргызстанды 5-чи ирет эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлдү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандын Самарканд шаарында Европа биримдиги Борбор Азия саммити башталууда. Айрым эксперттер Брюсселдин Борбор Азия боюнча Global Gateway стратегиясы Кытайдын бир алкак бир жол демилгесине атаандаш боло алабы деп жатышат. Чынында эле Еврошаркет Борбор Азияны кантип өзүнө тартылат? Саммиттин алдында басма сөздө эксперттик чөйрөдө кандай пикирлер айтылып жатат? Кесиптешим Азаттыктын веб-редактору Рахат Кеңешова айтып бермекчи. Рахат, айтсаңыз, Евро биримдик менен Борбор Азиянын жогорку деңгээлдеги алгачкы жыйынында инфраструктурага инвестиция салуу жагдайы караштырылат деп айтылып жатат. Бул тууралуу азыр эмне белгилүү?
Рахмат Түмөнбай, Өзбекстандын Самарканд шаарында Евро биримдик менен Борбор Азиянын жогорку деңгээлдеги ушул алгачкы жыйынында инфраструктурага инвестиция салуу жагдайы караштырылат деп күтүлүп жатат. Жыйындын Азаттыктын колуна тийген документинде ушундай деп жазылган экен. Эксперттер бул аркылуу Брюссель аймак менен байланышын чыңдоого умтулуп жаткандай деп баа берилип атат. 4-апрелдеги саммит соңунда кол коюла турган декларациянын долбоорунда мындай деп жазылган экен, азыр окуй кетейин. Азыркы ааламдык жана аймактык геосаясий ландшафтка ылайык ынтымакты арттырууга ниет кылган Европа биримдиги менен Борбор Азия ортосундагы карым катышты стратегиялык деңгээлде көтөрүүнү көздөп турабыз деп мына ушундай мазмундагы декларация кабыл алынган жатат деп күтүлүп атат.
Анан ушул саммиттин жүрүшүндө дагы кандай маселелер каралышы мүмкүн деп атышат?
Негизи Европа биримдиги менен Борбор Азия ортосунда алаканы чыңоо суу ресурстары менен табигый байлыкты башкарууга, санарип байланыш жаатында карым катнашты арттырууга көңүл бурушу мүмкүн. Долбоордун мазмунуна караганда 27 өлкөдөн турган блок соода жана инвестицияга көңүл бөлүү менен ушул Борбор Азияга аалам каалгасы деп аталган планынын алкагында бул аймакка сунушталган долбоорлорду интеграциялоо мүмкүнчүлүгүн караштырат. Ушул аалам каалгасы Европа биримдиги 2021 жылы сунуштаган кээде Кытайдын белгилүү болгондой бир алкак бир жол деген демилгеси бар эмеспи? Мына ушул демилгеге альтернатива катары каралып келген инфраструктуралык план. Ушул аалам каалгасынын башкы таянычы Борбор Азиядагы Транскаспий транспорт коридору. Бул коридор ортак коридор деген дагы ат менен белгилүү, билесиздер. Бул Орусияны айланып өтүп Борбор Азия менен Кавказ аркылуу Европа жана Кытайды байланыштырган узундугу дээрлик 6,500 километр сууда маршруту да.
Анан ушул саммит тууралуу эксперттик чөйрөдө кандай талкуулар жүрүп жатат, билүүгө мүмкүн болобу?
Ооба, саммит Евро биримдиги үчүн чечүүчү жыйын катары саналат. Анткени Орусия Украинага басып киргени Борбор Азиядагы геосаясий тең салмактуулук бузулду, өзүңүздөр билесиздер. Ушул Кытайдын экономикалык экспансиясынын натыйжасында аймак Бээжинге баягы көбүрөөк ыктап коюн колтук алыша баштады. Бирок серепчилердин айтымында Евро биримдиктин чөлкөмгө кызыгуусунан күмөн санагандарды жок эмес. Мисалы, Карнеги Евразия континентинин илимий кызматкери Тимур Умаров Борбор Азия Евро биримдик менен көбүрөөк мала түзүүнү каалайт, бирок чөлкөм башчылары көп деле нерсе күтпөйт деген пикирин айтты. Ал ошондой эле Евро биримдик ушул күнгө чейин Европа үчүнчү оюнчу болуп, Борбор Азияга Кытай менен Орусияга көп таянбаган деле жардам берет деп ойлоого негиз болгудай каражат бере элек деген дагы оюн айтты.
Анан ушул Евро биримдик Борбор Азия менен байланышын эмнеге чыңагысы келет?
2023 жылдан бери батыш өлкөлөрүнүн башчылары Украинада согуш башталганда пайда болгон экономикалык жана саясий боштукту пайдаланып ушул Борбор Азияга мамлекеттик сапарлардын санын арттырганын көрүп угуп калдыңыздар. Москва менен тыгыз карым катнашты сактап отурган менен Борбор Азия өлкөлөрү башкалар менен дагы алакасын арттырууга тырыша баштады. көмүртек ресурстары менен маанилүү чийки зат гендерине өтө бай аймактын бири деп саналган Борбор Азия жаңы шериктештерди таап, мурдагылар менен карым катнашты бекемдөөгө көңүл буруп жатат. Мына ушунун натыйжасында Брюссель дагы, Франция, Германия сыяктуу айрым өлкөлөр дагы өзүнчө аймак менен дипломатияны чыңоого маани берип атат. Түркия, Бириккен Араб Эмирликтери жана жакынкы чыгыштын башка элдери дагы аттын башын бурууда. Бирок бул жагынан Кытай баарынан озду. Кытай өзүн Борбор Азияга негизги соода өнөктөшү жана инвестор катары көргөзө алды. Былтыр мисалы Кытай лидери Си Цзиньпин чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн президенттери менен өзүнчө саммит өткөрдү. Борбор Азия менен Кытай ортосундагы соода жүгүртүү жыл сайын өсүп атат. Былтыр 2024-жылы рекорддук деңгээлге жетти. Бул дээрлик 95 миллиард доллар. Анткен менен 27 өлкөдөн турган Евробиримдик аймактагы эң ири инвестор бойдон калууда. Мына ушундагы белгилей кетүү керек. Евробиримдик менен Борбор Азиянын 5 эли 2023-жылы карым катнашты чыңай турган жол картасына кол койгон. Ага ууда былтыр мына инвесторлор форуму өтүп, анда Евробиримдик орток коридор соода маршрутуна 10 миллиард евро бөлүүгө убада берди.
Анан ушул Евробиримдиктин негизги планы аталып аткан ушул аалам каалгасы Кытай менен атаандаша алабы?
Евробиримдик энергетика булактарын ташуу, маанилүү ген байлыктарга жетүү жана аймак менен алакасын чыңдап, аны Москвадан көз каранды эмес кылуу өңдүү себептер менен Борбор Азияга кызыгып келди. Мында орток өтмөктү өнүктүрүү жана аалам каалгасын көбүрөөк таанытуу орчундуу роль ойнойт. Мисал үчүн Европадагы эл аралык байланыштар борборунун программалык жетекчиси Мари Дюмулендин пикирине кайрылсак, ал төмөнкү оюн айткан экен. Евробиримдик Борбор Азия менен шериктештик маселесиндеги башкы жүйөлөрдүн бири чөлкөмдүн өзү менен жана аймак аркылуу байланыш орнотуу аракети. Борбор Азия өлкөлөрү аалам каалгасы долбоорунун пайдасын көрүшү керек, бирок чыныгы долбоорлор жай ишке ашып байкалбай жатат деген ал. Негизи эле ушул Украинада согуш башталганы, орток өтмөккө жаңы инвестициялар келди, чек ара көйгөйү дагы, чыгымы дагы көп болгондуктан ушул узак убакыт бою көңүлдөн тыш калып келген автоунаа, темир жол жана деңиз аркылуу жүк ташуу артты. Анткен менен негизги порттордо тиешелүү инфраструктура жок болгондуктан өткөрүү мүмкүнчүлүгү аз, андыктан соода жолдорунун мүмкүндүгү чектелүү, кедергиси көп. Мына ошондуктан товарды Кытайдан Орусиянын аймагы аркылуу Европага ташый турган салттуу түндүк өтмөккө толук альтернатива боло албай турат. Самаркандта өтө турган Евробиримдик Борбор Азия саммити бул демилгеге жаңы дем берет деген үмүт бар. Аалам каалгасы деген долбоор боюнча жаңы отчеттун автору, илимий кызматкер Джейкоб Марделдин айтымында Евробиримдиктин инфратүзүм долбоору Брюссельге Борбор Азияга адал ниетин таанытып, көзгө басар жергиликтүү оюнчуга айланууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, бир алкак бир жол долбоорунун аркасында Кытай дагы инвестор катары кулачын керип, Кытай бизнеси үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жасай алды. Белгилүү болгондой, мына ушул аалам каалгасын бир алкак бир жолго түз жооп дегенге болбойт, бирок өнүгүүнү каржылоо ишинде тоңду эриткен бул долбоор аркасында өзгөргөн кырдаалга көнүшүү аракети десек болот деп айтты Мардел ушул Азаттыкка курган маегинде берген комментарийинде.
Рахат, сизге чоң рахмат. Урматтуу карман, бүгүн Өзбекстандын Самарканд шаарында Евробиримдик менен Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын саммити өткөнү жатат. Бул саммитти турлай эки аймактын кызматташтыгы жана алдыда ушул дипломатиялык перспективалар тууралуу кесиптешим Азаттыктын веб редактору Рахат Кеңешова маалыматтар менен бөлүштү. Анда ушул кабарчы Рид Стендиштин топтогон маалыматтары дагы колдонулду. Бул макаланы сиз толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан дагы кыргыз тилинде окусаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп 2-апрелде Кошмо Штаттардын соода өнөктөштөрүнө жооп катары алардан алынуучу жаңы төлөмдөр киргизилип жатканын жарыялады. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстанга 27% болсо, Кыргызстан баштаган 4 өлкөдөн АКШга сатылган товарлар базалык 10% тарифке түшүп болот. Еврошаркет жана бир нече өлкөлөр Трамптын тарифтерине жооп болорун ишарат кылды. Айрым талдоочулар АКШтын мындай кадамы соода согушун жаратып, дүйнөлүк экономиканын ойрон болуусуна алып келиши ыктымал деп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Ак үйдө сүйлөгөн сөзүндө АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттарга импорттолуучу бардык товарга 10% базалык тариф киргизип жатканын, дүйнөдөгү ондогон мамлекеттин товарына мындан да жогору пошлина болорун жарыялады. Бул күндө Американын боштондукка чыгуу күнү деп атаган Трамп Америкалык өнөр жай тармагы кайра жаралып, Американын тагдыры өз ордуна кайткан күн болуп жатканын билдирди.
Starting tomorrow the United States will implement reciprocal tariffs.
Эртеңден баштап АКШ башка өлкөлөргө жооп иретинде бажы төлөмдөрүн киргизет. Биз бул жөнүндө көп ондогон жылдар бою ойлонгон эмеспиз. Анын кесепетин азыр көрүп жатасыңар. Бул бизге начар мамиле кылган өлкөлөр үчүн бардык эсеп тарифтерин, акчалай эмес тоскоолдуктарды жана төлөмдөрдүн башка түрлөрүн камтыйт. Негизинен Америка эли абдан боорукер келет.
We're kind people.
Трамп ондогон жылдар бою Кошмо Штаттарды жакынкы жана алыскы өлкөлөр да, достору менен душмандар да болушунча талаптонуп, зордоп келишкенин айтып, нааразылыгын билдирди. Жаңы тарифтер жазылган таблицада Европа биримдигинен ташылып кирүүчү товарларга 20% төлөм киргизилет. Тизмедеги ондогон өлкө арасында Улуу Британия, Индия, Бразилия жана Швейцария да бар. Улуу Британия жаңы тарифтер өлкөгө терс алакасын тийгизерин айтып, чукул сүйлөшүүлөр тууралуу ишарат кылса, Франциянын президенти буга карата жооп чаралар болорун билдирди. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен бейшемби күнү АКШ президентинин тарифтерин дүйнөлүк экономикага чоң сокку деп сыпаттады жана Вашингтон менен сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болсо, Еврошаркет каршы чараларды көрүүгө даяр экенин билдирди.
We have always been ready to negotiate with the United States.
Биз Америка Кошмо Штаттары менен трансатлантикалык соодадагы тоскоолдуктарды жоюу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө ар убакыт даярбыз. Ошол эле учурда биз жооп берүүгө да даярбыз. Болотко киргизилген тарифтерге жооп катары биз каршы чаралардын биринчи пакетин иштеп чыгуудабыз. Эгерде сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болуп калса, өз кызыкчылыктарыбызды жана бизнесибизди коргоо үчүн мындан аркы каршы чараларды көрүүгө даярдык көрөбүз.
Ал
тапта Азиянын каржы рыногунда бешемби күнү эртең менен кескин төмөндөө байкалды. Жарыяланган тизмеде Жапонияга 46, Кытайга 34, Тайванга 32 жана Түштүк Кореянын товарына 25% төлөм киргизилет. Жапониянын өкмөтү Трамптын тарифтерин өтө өкүнүчтүү деп баалап, АКШны аны тез арада карап чыгууга чакырды. Кытай АКШнын жооп тарифтерине чечкиндүү каршы турарын жана анын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн чараларды көрөрүн өлкөнүн соода департаментинин өкүлү 3-апрелде билдирди. Жарыяланган тизмеде Орусия жок, ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн Казакстанга 27% болсо, калган Кыргызстан баштаган 4 өлкөдөн АКШга сатылган товарлар базалык 10% тарифке туш болот. Ал тапта казак бийлиги жаңы тарифтер АКШга экспорттун 5% азына гана таасир этери билдирди. Соода министрлиги Казакстандын АКШга экспортунун 92% чийки мунай, уран, күмүш түзөрүн жана бул категориялар АКШ президентинин буйругунда камтылган өзгөчөлүктөр тизмесине киргизилгенин белгиледи.
Киргизилген тарифтик чаралар Казакстандын АКШга экспортунун жалпы көлөмүнүн 4.8% гана таасирин тийгизет. Өкмөт Казакстанга карата кошумча алымдарды колдонбоо мүмкүнчүлүгүн талкуулоо үчүн Америкалык тарап менен консультацияларды баштоодо.
Деп айтылат соода министрлигинин билдирүүсүндө. 2024-жылы Казакстан менен АКШнын ортосундагы соода жүгүртүү 4.2 миллиард долларды түзгөн. Ошол эле учурда былтыр жарым жылда Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы соода жүгүртүү 122.8 миллион долларды түзгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, АКШдан Кыргызстанга негизинен жеңил автоунаалар, алар үчүн керектелген тетиктер алынып келинет. Кыргызстандан АКШга болгон экспорттун басымдуу бөлүгүн сүт азыктары жана бал түзөт. 2023-жылы эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү 437.8 миллион долларды түзгөн. Бардык өлкөлөргө киргизилген 10% жаңы тарифтер Трамптын жарлыгында айтылгандай 5-апрелден тартып иштей баштайт. Ал эми АКШ менен соодасынын көлөмү чоң өлкөлөрдөн импортталган товарлар үчүн тарифтер 9-апрелде күчүнө кириши керек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушул эле теманы улай, АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган тарифтер учурда Борбор Азия аймагында дагы башка жаңылык айланды. Дал ушул тарифтердин киргизилүүсүнүн мааниси, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири тууралуу саясат талдоочу Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев Азаттыкка маек курду, аны менен кесиптешим Бакыт Асанов сүйлөштү.
Шайырбек мырза, мына АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттардын соода өнөктөштөрүнө тарифтерди жарыялады. Бул Трамптын администрациясынын кезектеги талкууга түшкөн чечими болуп, учурдагы дүйнөдөгү башкы жаңылыкка айланууда. Дал ушул тарифтерди киргизүүнүн таасири, аны кабыл алуудагы АКШ бийлигинин ниети тууралуу угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн сиз менен маектешсекпи деп турабыз. Анан сиз эми саясат талдоочу катары АКШнын Ак Үйдө кабыл алынган чечимдер, анын себептери, таасирлери, талкууларга жакындан көз салып турсаңыз керек. Мына Трамп 2-апрелде ушул АКШнын боштондук күнү деп атаган тарифтерди киргизүү аракетин угармандар үчүн чечмелей аласызбы? Бул тарифтер кандай мааниге ээ болуп атат, анан кандай иштеши мүмкүн?
Рахмат. Чынында кечеги жасалган жарыясы бир жагынан күтүлгөн эле жаңылык болду. Буга чейин деле, бийликке келерге чейин деле Трамп жана анын командасы тарифтер боюнча чоң чечимдерге барабыз деп айтып эле жатышкан. Бирок кантипесин бул чечимдин масштабы чоң болгондуктан көп байкоочулар, башка мамлекеттеги байкоочулар да акырына чейин ишенбей турушкан, бул чечимге чейин жетеби же жетпейби деп. Кечээ жарыя болгондон кийин көп кишилер үчүн албетте бул шок болуп жатат. Бул чечимдин экономикалык, саясий жыйынтыктары кандай болот али көп кишиге али белгисиз менимче. Бул чечимдин негизги түбү албетте Трамптын жана анын командасынын саясат, экономикалык саясаты. Бул экономикалык улутчулдук. Баштан эле Трамп келгенде биз Американы кайрадан улуу кылабыз, Америка биринчи деген урандар менен келишкен. Ал философиянын ичинде алар Американын башка өлкөлөр менен соодасындагы адилетсиздикти жок кылабыз деп. Адилетсиздик дегенде алар эмне дейт? Америка АКШнын экспортуна караганда импорту көп болуп жатат. Америка сатканга караганда сатып алганы көп болуп жатат деп, аны теңдешибиз керек деп, бул саясатта булар коргоо же болбосо коопсуздук деңгээлине чейин чыгарып салышты. Сиз айткандай, Американын боштондугу деп баягы саясий упайларды, саясий колдоону алыш үчүн Американын ичинде бул тариф маселесин өтө бир чоң деңгээлге көтөрүп аны жасабасак Америка өтө жаман акыбалда болот, бул Американы куткарышыбыз керек деген жерге тыяп койду. Албетте бул экономикалык улутчулдук. Экинчиден, менимче бул тарифтердин жапырктан көтөрүлүшү АКШ үчүн бир чоң саясий курал катары көрүлүп жатат. Албетте азыр Трамп муну менен токтоп калбай, алар күтөт эми Евросоюз менен Евробиримдик, Индия, Кытай болобу, ар бири келип туруп бирден соодалашып анча мынча келишим келишип бул жерде АКШнын бул тарифтерди кыскача айтканда АКШка басымдын куралы катары колдонуп жатат да. Бирок бул иштейби иштебейби, бул экинчи маселе.
Дональд Трамп ушу АКШнын өнөктөш өлкөлөрү америкалык товарлар үчүн өз өлкөсүндө жогорку тарифтерди коюп, ал эми Кошмо Штаттарга төмөнкү тариф менен товарларын саатып пайдага туйтунган деп жатпайбы? Анан белгилегенде бул чечимдер ушу дүйнөлүк экономика үчүн таасири чоң болот. Айрымдар кезектеги глобалдык кризистин жаратышы мүмкүн деген пикирлер, чочулоолор да айтылып жатат. Дүйнөдөгү жалпы абалга кандай таасир тийгизиши мүмкүн?
Эми дүйнөдөгү жалпы абалга таасири албетте терс таасир болуп жатат. Бүгүн байкасаңар керек, ар кайсы биржаларда акциялар түшүп жатат. Терс реакциялар башталып, саясий жарыялар жасалып жатат. Евробиримдиктен, Кытайдан, Индиядан эч кайсы бир өлкө АКШнын жасаганын колдоп же түшүнүп мамиле кылбай, бул туура эмес болуп жатат, биз да жооп катары өзүнүн тарифтерди көтөрөбүз деген жооптор болуп жатат. Бул дүйнө үчүн өтө опурталдуу ситуация болуп калды. Албетте биринчи эле эффекти бул экономикалык туруксуздук болот. Экспортко албетте өз караган мамлекеттер өтө көп, ошолор үчүн өтө катуу тестаси тийгизет деп ойлойм. Албетте Евробиримдик, Кытай жана Япония сыяктуу чоң экономикалар жооп катары өздөрү тесттерин киргизиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Кытай да айтты, Индия да айтып жатат. Бул соода чыңалуусун күчөтөт. Баягы англисче supply chain деп коет, таркатуу түйүндөрү, товарларды бир мамлекеттен экинчи мамлекетке ташый турган инфраструктура өзү бул бузулуп, баягы COVID пандемия убагындагындай бир бузулгандан кийин аны кайра турулуш өтө кыйын болот. Электроника же автоунаалардын индустриясы негизи эле соода тармагында иштеген да глобалдык компаниялар чыгымдары өсүп бир жерден экинчи жерге жеткиргенге кечигүүлөр болот, иштебей калат. Кайрадан Америкага ташыгандар ал жака ташыбай башка базарларды, башка маркеттерди издеп негизи кайсы канча бир убакытка чейин туруксуздук катуу эле болот.
Анан ошо АКШ президенти жарыялаган чечимдин ичинде Кошмо Штаттар менен анча көп соода байланышы болбогон ошо Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр 10% базалык тариф киргизилиши мүмкүн деген тизмеге арасынан орун алыптыр. Анан бул ошо Кыргызстандын ичинде кыргыз экономикасы үчүн, Борбор Азиядагы өлкөлөрдөгү экономика үчүн таасири болушу мүмкүнбү?
Биринчиден АКШга Кыргызстандын экспорту аз эле экен, ошон үчүн катуу түздөн түз таасири катуу болот деп ойлобойм, аз эле болот. Борбордук Азиянын башка өлкөлөргө кичине башкача ситуация. Казакстандыкы мисалы 27% деп уктум. Алардын соода балансы да баягы АКШга экспорту импортуна караганда көбүрөөк болуп, ошол Казакстанга катуураак урат деп ойлойм. Бирок эң катуу бизге Кыргызстан үчүн эң катуу таасири албетте түздөн түз эмес, баягы кыйыр эффекти болот да таасири. Бул деген Кытайдын экономикасы. Кытайдын экономикасы эмне болот? Дүйнөлүк соода системасы бузулса, биздин эң негизги партнерлор Кытай, Орусия, Казакстан, Борбордук Азия, Өзбекстан, ушулардын экономикасы жабыр тартса, бизге албетте таасири тиет. Таркатуу түйүндөр бузулгандан кийин сооданы жүргүзгөн, сооданын баягы кан тамыры сыяктуу бир бузулгандан кийин аны оңдош кыйын. Анын таасири чет жака дагы бизге окшогон кичине мамлекеттер, кичине экономикалар үчүн деле катуу эле тиет деп ойлойм.
Рахмат сизге, Шайырбек мырза.
Урматтуу угарман, сиз саясат талдоочу, Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороевдин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов сүйлөштү.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми аймактарга кайрылсак, Ош облусунун аймагында ушул тапта 2000ден ашык арканда курулуштар, короо сарайлар, турак жайлар сүрдүрүлө тургандыгы белгилүү болду. Облус бийлиги чоң жолго жакын жайгашкан курулуштарды бузуу талабын президенттин жарлыгына ылайык аткарып жатканын билдирүүдө. Жергиликтүү тургундар арасында менчик укугу бузулганын айтып даттангандар бар. Жолду кеңейтүү, кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды, турак жайларды, коргондорду сүрдүрүп салуу боюнча өкмөттүн аракеттерине парламентте дагы сын пикирлер айтылды. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Мына 6 метр болгондо мына мого жерге чейин келет экен да, а бирок мына нар жактан ченейт да, ошондо могу жолду бүт чоңойтуп атпайбы?
Гүлбар айылынын тургуну Борул Орзалиеванын үйүнүн 5.5-6 метрге чейинки жери жолдун эсебине алына турганын эскертишти дейт. Бирок колунда тийиштүү документтери бар экенин айтып жатат.
6 метр болгон болсо мынакей, мого жерден болсо мына жарым үйү кетет да.
Жарым үйү кетет.
Жарым үйү кетет да. Буну болсо кандай кыйынчылык менен салды. Мен могу балдарды 3 айынан бактым. 5 ушул жерге келгенде 5 балалуу болду. Мого жерде деп. А бирок ошо неме боюнча биздики туптура немеге анан кийин мен барган мааркемге барса маакеме жаңы аким болду деди. Жок экен. Садыр Жапаров келет деп кеткен экен, замына кирдим. Анан кийин сурады, айттым, эй, мен аябай жакшы түшүнөм дедим немени. Силерге чейин иштеп жүргөм дедим.
Документти.
Ошол боюнча коюлган неме дедим.
Ушул тапта өкмөт шаар эле эмес, айыл аймактарга чейин мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүп, жолдорду кеңейтүү, мыйзамсыз ээлеп алган жерлерди алуу жараянын жүргүзүүдө. Ош облусунун аймагында эле 2000 ашуун курулуш бузула турган болгон. Анын ичинде Алай районунда 271, Кара Кулжада 331, Кара Сууда 621, Ноокатта 339, Өзгөн районунда 404, Чоң Алай районунда 60, Араванда 71 ар кандай курулуштарды сүрдүрүү чечимин кабыл алынган. Тургундар арасында менчик укугу сакталбай калганына нааразы болгондор дагы бар, дейт Араван районунун тургуну Иманкул Шарипов.
Билбейм кандай болот экен. Менин кызыл көрсактым бар. Линиянын ичине эле салынган. Анан азыр мен жылсам кошуналарымда жылып кетиш керек болот. Ошол көрсакта метр боюнча жыла турган болсом. Бирок 5 жылдап иштеп келгендер бар. Талаалап чет мамлекетте иштеп, Россияда мисалы иштеп келгендер бар. Алардын деле үйлөрү 1 метр, 2 метр ийлешкен жерлер. Бирок алардын деле кызыл китеби бар, көрсактысы бар. Көрсактыбыз бар. Бирок жылыш керек экен 26 метрге.
Ош облустук бийлиги мыйзамсыз деп саналган курулуштардын 1300 ашыгы бузулганын билдирди. Алар жолго тиешелүү жерлерди кеңейтүүнү жарлыктын негизинде жүргүзүп жатабыз, деди президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн кызматкери Амир Жоошбаев.
Негизинен бул ушул президентибиздин жарлыгы бар, номер 56. Ошол жарлыктын негизинде мамлекеттик маанидеги жана эл аралык маанидеги жолдор кызыл сызыктар аныкталып, кызылга түшүп кеткен мыйзамсыз курулган объекттин бардык түрлөрү буга чейин берилген келишимдерден бери жокко чыгарылып буздурулуп атат. Чыгып кеткен үйлөр боюнча болсо, арзанаткандар боюнча ошол 2003 жылдары, 2003 жылдары системдик каттоо жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде системдик каттоодо жана 2 метр, 3 метр, 1 метр кирип ошол боюнча чийилип катталып, ошо кадастрда катталып калган да. Косакты берилип калган ошонун негизинде. Негизинен айыл өкмөт тарабынан берилген токтомдун негизинде мисалы 8 сотка болсо же 6 сотка болсо, 10 сотка болсо ошону аныктап туруп, А точкасынан Б точкасына чейинки бардык координаттарын коюп туруп, контурларын аныктап, жакшынакай кылып чийип бериш керек болчу да. Ошонун негизинде косакты ала алышкан мамлекеттен. Бүгүнкү күндө алар боюнча түшүндүрүштөр жүрүлүп атат. Биринчиден анын эскертүүлөрү берилип атат.
Кызыл чийинге чыгып кетти, бузулуп жаткан курулуштар боюнча маселе парламентте дагы көтөрүлдү. Айрым депутаттар министрлер кабинетин жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузууда этият болууга чакырды.
Кичи айылдарда дагы жолдорду кеңейтүүдө үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабдуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да. Эми
жогоруда төрөгө дагы айтты, кечээ бир канча депутаттарыбыз да айтты. Эми бул этап менен карабайбы? Эми кандай бул бир айылдын бардык 100% үйлөр бузган, бул эмне деген нерсе булчу? Жазып алсаңыз, Кара Кулжа району, Кара Кочкор айыл аймагы, Жийде айылы. Эми бул этияттап ишти алып барыш керек да. Мына кечээ аксакалдар мына районду борборуна акимге чейин барышты.
Кыргызстанда убагына мыйзамсыз курулган деген негизде буздурулуп жаткан жеке турак жайларга мүлккө кенемте төлөп берүү маселесин депутаттар 1-апрелде Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар жана архитектура курулуш боюнча комитеттин жыйынында дагы көтөрүшкөн эле. Буга чейин мыйзамсыз курулуштарды алуу иши Ош шаарында башталган. Учурда Ош шаарындагы негизги көчөлөрдүн баарында мыйзамсыз деп табылган курулуштардын баары бузулууда. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit Azattyk Chekit.org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Уктуруубузду эми Сыябан Маек менен уланталы. Берүүнүн бул жолку коногу кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова. Кыргыз поэзиясына 80-жылдары келген акын, бүгүн ондогон поэтикалык китептердин автору. Шекспирдин Макбетин, Шиллердин Мария Стюарт баштаган драмаларын которгондугу, бир катар драмалык чыгармаларды жараткандыгы менен дагы белгилүү. Бактыгүл Чотурова менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулова аял акындын чыгармачылык ааламы, тиричилиги, тагдыры, деги эле жашоого, турмушка көз карашы тууралуу маектешти.
Бактыгүл айым, кош келиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Адегенде деле ушул мен сизден сурагым келип атат. Өткөндө айттыңыз эле бир ушул өмүрдүн бир белесине келген кезде бир китеп жазып атам, кандайдыр бир өткөн өмүргө серип салып атам дегенде бир кыйттыңыз эле да. Ошону азыр эфирден пайдаланып сизден тактап сурагым келип атат. Ал эмне китеп, маңызы эмнеде?
Колго тиерине деле аз калды, айта берсе болсо керек. Эми окурмандарга деле үй бүлөгө деле мындай отчет катары ушул артымды кылчайып карап анан бир мемуардык эмгек чыгарып койсом деп ойлогом да, өзүм көптөн бери ойлонуп жүргөм. Анткени мен те илгертен эле ушул колума калем кармагандан бери күндөлүк жазчумун да эмнегедир. Анан ошол кол жазмалардын баарын карап отуруп эске түштү да, муну айрыкча кыргыз тусунда иштеп жүргөн күндөрдүн мезгилинде 19 жыл иштедим да аякта. Тарыхый учурлар көп экен да. Ошолорду көзүмөндөн өткөрүп жолдун башаты балалыктан келет экен. Ошо балалыктагы бир ару сезимдер, ата энеге болгон, бир тууганга болгон ушунун баардыгы башталып келип анан биздин кетмен төбө өрөөнү тууралуу да мен бир 10-15 жылдар мурун бир политикалык эмгек жазгам китеп. Проблемалуу көп эл да, биздин эл суунун алдында калды, мына токтогул кеси. Биздин Кыргызстанды багып атканы менен биздин жергиликтүү ошо жердеги кетмен төбөнүн элине кичине көбүрөөк проблема да жаратып койгон. Чындык,
суу алдында калган шаар деген
жөнүндө ошондон дагы кошуп эми баягы мемуар болгондон кийин ар бир жашап өткөн доорунга көз салып ошого баа берип кичине бир пикириңди айтып кошушуң керек экен да өзү. Мен мемуар альбом деп атадым. Себеби дегенде ичинде ошол күндөрдүн сүрөттөрүн коштодум. Ошон үчүн мемуар альбом деп чыкканы калды Турар басмасында. Кудай буюрса жакынкы күндөрдө
колубузга тийип турбайбы. Абдан сонун куттуктайм. Эми туулган жер Мисир деп коебуз да, сиздик ошол жанагы суунун астында токтогул.
Албетте.
Кетмен төбө эли деп атасыз, токтогул суу алдында калган деп сиз кызыл жазы айылы э?
Кызыл жазы
айыласыз да сиз.
Ошол айыл да, ошол суунун алдында калган айыл ошол. Биздин мектеп, бала чак, биздин бала чакта өсүп өнгөн үй ошо суунун алдында калды. Азыркы айыл Кара Жыгач. Мен өзү илгери Кара Жыгачтын өзүндө туулуп турмун. Анткени илгери ошол атамдар ошол жакта эгин өстүрүп мен атамды ыйкам. Ошол жактан анан Кызыл Жазыга көчүп келишкен экен да. Колхоз доштору болуп антип минтип андан кыйла жылдар өткөндөн кийин анан ошол жака көчүп келип анан туруп калганбыз. Анткени ал жакта мектеп жок, бери жакта мектеп ачылган жаңы. Анан балдарга карап ишке деле карап ошентип элди көчө түшүрүп колхоз уюштурушуп бир топ мындай клуб салып мектеп салып дегендей. Анан ошон үчүн биз ошол жакта окуп калганбыз Кызыл Жазда. Бирок ал суу токтогул суу сактагычы ал жерге пландаштырылгандан кийин бизди кайра Кара Жыгачка көчүргөн. Азыркы айыл Кара Жыгач. Кара Жыгач мындай кызыл кумдуу айыл, сууга чукак, эл эптеп кудук чыгарып суу чыгарып алышкан. Кийин баягы таза суу саясаты жүргөндө акыркы жылдары таза суу менен кичине камсыз болушту. Бирок суу да эле болсо кыйналды да эми мен ушу кичинекей айылынын элине өтө сыймыктанам. Ошол тоодон түшкөн ойтал ар жакта шиленкана деген жактардан кичинекей суу алып түшөт. Ошону болсо дагы кулуктан чыгарып алган суусу болсо дагы аябай аракеттенишип айылды көгөртүп алышты.
Сиз өзүңүз мындай мугалим болчусуз да кесибиңиз боюнча.
Ооба.
Ушул мугалимдик кесипти чыгармачылык өзү ала качып кетип калдыбы, же болбосо баягы өткөн мезгилдеги бир кыйчалыш учур аргасыз кылдыбы?
Ушул чыгармачылык ала качып кетти.
Санааларга сабылдырып, жан дүйнөм сарыктырып, сагынычты сан күндөн жазмыш берген шыбагамды көтөрүп жалгыздыктын аралында калдым мен. Чын эле ар бир адамда тагдыр бар да. Сиздин ушул акындык тагдырыңыз деле жеңил болгон жок.
Албетте.
Мен билгенге караганда анан сиздин тагдыр ушул ошол учурунда таанып калган Тургунбек Акучуков деген акындан айрылып сиздин жубайыңыз
э. Ооба.
Беш кыздын милдетин жалгыз мойнуңузга артып калганыңыз сиздин чоң тагдырыңыз болду окшойт деп. Тагдырдын ошол сыноосунан кантип өттүңүз? Беш кызды кантип путуна тургуздуңуз? Сындырган жокпу ушул тагдыр сизди?
Бир топ кыйын учурлар болду. Ошо кыздарым курсагы ачпаса экен, кийими жыртык болбосо экен деген күндөргө чейин барган учурлар болду. Окуса экен, жолун тапса экен деген максаттар дагы кыздар чоңойгон сайын ушундай ойлоно баштайт экенсиң да. Мен азыр ойлосом ушундай кыйынчылыктардын баардыгынан мени поэзия сактап калды деп ойлойм. Себеби капа болосуң, жумушка бир чуркайсың, үйгө бир чуркайсың, эркектин ишин да кылышка туура келет, аялдын ишин да кылышка туура келет. Кыздарды чоңойтуш керек, жамандык жакшылыкка барыш керек. Чарчап, капа болуп, эми эртең эмне кылам деген күндөр болот. Кантип табыш керек деген күндөр болот. Ошонун баардыгы поэзиядан чыгып кетет. И абдан эс аласың, унутасың. Мен азыр ойлосом менин турмушум ошол күндөрдүн көпчүлүгү ушу менин ырларымда. Анан бир ыр жазганда бүткүл аалам мени сүйүп тургансып, бүткүл аалам мени жакшы көрүп аткансып ушунду эс алчу мине кадимкидей. Моралдык жактан да сактап калды, материалдык жактан да сактап калды. Себеби дегенде кыргыздын мыкты деген адамдар, инилерим, сиңдилерим, бир туугандарым ошол сүрөп жардам берип, бул деген материалдык неме. Анан китептеримди сатып алгандар болду өздөрү келип. Ошолордун баарын өмүрүн узун болсун деп дайыма тилек кылам.
Кыздар ушул сиз ойлогондой болуп көңүлүңүздөгүдөй өспөрдүбү? Кыздарды жайгаштырдыңыз же жайына?
Кудайга шүгүр, мен кыздарыма да ыраазымын. Себеби мени алар кыйнаган жок. Анан мен өзү башынан жасалма сөздү жаман көрөм. Мен чындыгын айтканда эле кыздарым биринин кийимин бири кийип, мени менен кеңешип, жок нерсени кыйнабай кийин алып берем десем макул деп, кийинчерээк болот, азыр жок десем макул деп ушинтип эле өсүштү. Анан мени эң ыраазы болгонум жакшы окушту. Баардыгы мен аларды окуп өткөрөм деп чуркаган да жокмун. Өздөрү чуркап, керек болсо мен жана экинчи кызымды физкультурный институтка окуга деп каршы болгон. Кыздарга эми кичине ылайыксыз дедим да. Болбой өзү өттү мына. Өзү өтүп алды эле, азыр эми чек ара кызматында подполковник. Чоң кызым болсо экономический университет өткөн. Белки үчүнчү кызым болсо сүрөтчү.
Кыял.
Кыял. Бүт китептеримди могуларды ошо кыялдын эмгеги оформить этет. Анан сүрөтчүлөр союзуна мүчө болду күйөө балам Шаадөкө тең. Андан кийинки кызым Эркингүл дагы экономика факультетин өтүп алды. Баардыгы бюджет менен окушту. Мени кыйнашкан жок өздөрү өтүп. Эң кичүү кызым болсо Германияда жүрөт.
Күндөрдүн бир күндөрүндө белгилүү акын Бактыгүл Чотурова генерал Калмурат Садиевке турмушка чыкты деген кабар желдей тарап чоң бир жаңылык болгон да. Бул сиздердин экөөңүздөрдүн тең белгилүү адам болгонуңуздар үчүн болсо керек деп ойлоп, мындан куангандар да болду, таң калгандар да болду чынында. Мындан бери 5-6 жыл өттү.
6.
Бүгүн жашооңуз кандай?
Эми жашоо жакшы эле. Мен ошентип таң калгандар азыркыга чейин, алтырмакмына 6 жыл болду, 6 жылга чейин кээ бир тааныш мындай билип экөөбүз тең билгендер айтып калат, антип жашап жүрөсүң дегендер көп калды. Ойлопсуз эмне жашап жүрөм? Антип айткан себебим Калмурат Садиевич баягы өмүр бою аскердик кызматта иштеп, анан кийин аскердикти баягы командирский үн менен кыйкырып сүйлөп, башкарып сүйлөгөнгө көнүп калган да. Анын үстүнө мурун жаш кезинде өтө катуу мүнөз, өзү билгенин кое бербей
кайраттуу,
өзүнө ишенген адам болчу. Анан эми бара бара ал адам деле темир эмес да, адам деле жүрөгү бар, көңүл деген бар. Азыр эми 70 ашып 80 баратат, андай куракта балдарга бата берип кичине жумшара баштайт экен да. Мурун көрүп жүргөндөр мурун кудай көрүшөт да. Азыр эми кудайга шүгүр, бирок баягы кыялдары калбайт да. Катуулугу бар, тамашасы жакшы, ак көңүл, бирөөгө жамандык ойлобойт. Эң негизгиси ошондой, менин кыздарымды өзүнүн кыздарындай көрүп мамиле кылып колдоп турат. Бул да тагдыр экен, биз атайлаган жокпуз. Тагдыр бириктирди. Балдар, эки үйдүн балдары макулдашып бириктиришти. Балдарыбыз жакшы, биздин ошо эң чоң балабыз Марат. Ошонун демилгеси Айгүл деген келиним бар. Аларды мен тамашалап коем. Бул Марат мен кайнатам, Айгүл кайненем деп
көз сүйлөшүп мени макул кылышып анда биз Бактыгүл Чотурованын мыкты ырларынан бир экин угуп алат.
Сенин сурооңо алайык, ырлардан окуп берейинчи. Сындыра албай жүрөт мени бир кайгым деп. Сага баары ыр көрүнөт турбайбы, саптар мага саймаланган нур жайды. Дейсиң бирок ал билбеген жүрөктө, сындыра албай жүрөт мени бир кайгы. Ооба мага ыр көрүнөт бардыгы, жашоо өңү кеңдик менен тардыгы. Жада калса жабык туруп уктатпайт, жалгыз күндүн ачкычы жок сандыгы. Ооба мага ыр көрүнөт бардыгы, көмүскөдө көздөрүмдүн жамгыры. Өзөк жалгап жакын келген ырлардан өзүн суудай өмүр агат ар жылы. Сыныгында сыдырылып турбай муң, сындыра албай жүрөт мени бир кайгым. Ошентсе да ыр көрүнүп бардыгы, балким нурдай көзөп өтүп сынбаймын.
Көздөрүмдүн
көмүскөдө жамгыры. Анан эми мына лирикалык ырдан бирди окуйм. Мен өзү лирикмин деп коем, өзүмдү билбейм калпычынбы. Сен музасың дейсиң неге картайтпай, балким мунуң жакшы көрүп жан тартмай. Эфтерпанын ээ тамгасы боло албай, калганында анча айтпай. Сен музасың дейсиң неге эзилип, жугарткандай жүрөгүмө сөз илип. Эратонун ээ тамгасы боло албай, калганында кечигип. Сен музасың дейсиң неге көрүшүп, турган сымал кеч күздөгү жеришип. Аполлондун аа тамгасы боло албай, калганымда кейитип. Унчукпадым сезимгичтен тынгандай, сен байыркы грек окшоп булгандай. Кылымдардан музалардын мурунку пирин көрүп тургандай, сен музасың дейсиң неге.
Эми чыгармачылык ийгилик сизге.
Өзүңүзгө да рахмат. Чыгармачылык чоң чоң ийгиликтерди жарата бергиле.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз көптөгөн поэтикалык, драмалык, публицистикалык чыгармалардын, ондогон китептердин автору кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова менен аял акындын чыгармачылык ааламы, тагдыры, деги эле жашоого, турмушка көз карашы тууралуу Барлаштык маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова менен кесиптешим Бурулкан Саргулованын бул маегинин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулов алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.